Далей з вами ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёння ў праграме мы пагаворым пра перадхакейнае падполле. Многія палітычныя актывісты ўжо два тыдні не начуюць дома, каб пазбегнуць арышту. У Менск з'язджаюцца нацыянальныя зборныя, якія возьмуць удзел у чэмпіянаце. Шведская хакейная каманда праходзіць інструктаж. Пра яго падрабязнасці крыху пазней. Міністэрства сувязі зацвердзіла графік адключэння правадной радыёсеткі. Званіце ў эфір, каб адказаць, ці шкада вам будзе развітацца з радыёкропкай. Як вы слухаеце і ці будзеце слухаць радыё? Тэлефон у жывы эфір 29 651 42 04. Гэта нумар Валком. Ужо другі тыдзень многія палітычныя і грамадскія актывісты не начуюць дома, не бачаць родных і жывуць пад пагрозай арышту. Напярэдадні чэмпіянату свету міліцыя і спецслужбы наладжваюць аблавы і праводзяць прэвентыўныя арышты, каб забяспечыць прыгожую карцінку. Да актывістаў прыходзяць да хаты, выклікаюць іх у пастарункі, тэлефануюць на працу і праводзяць выхаваўчыя размовы. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
Былы палітвязень Уладзь Яроменак адключыў тэлефон і ўжо каторы дзень не вяртаецца да хаты. Да яго ўжо прыходзіла міліцыя, і ён вельмі не хоча апынуцца на Акрысціна. Не таму, што баіцца камеры, а таму, што ягоная жонка Валянціна літаральна днямі мае нарадзіць першынца. Уладзь можа проста не даведацца, што стаў бацькам, а Валянціна не атрымае ад яго ў гэтыя дні дапамогі і падтрымкі. У такой же ситуации молодая семья молодофронтовца Романа Васильева. Роман не приходит до хаты, бо под домом дежурит милиция. Ягоная жонка Кася с малой дочкой отказывая на звонки у двери, а у дворы сустракая милициянтов у цивильным. Сёння милициянты пришли о полове на восьмую раницы. Кася распавядае, что обяцали приходить кожный день, пакуль не поговорить с Романом. Правоабаронцы агучили информацию. За кратами цяпер 19 новозатрыманых. З іх 8 отбываюць термины за удел у чарнобыльскім шляху. Активист Европейской Беларуси Максим Винярский только 4 травня вышел с турмы. Дома ён так само не живе, как не затрымали. Былога политвязня Сергея Казакова. Учора милиция забрала просто с дому, але у пасторонку не змаглі знайсці причины, каб яго затрымаць. Дамоў Сергей не вяртаецца і шукае сабе прытулку на час чэмпіянату. Говорит правоабаронца Мария Касьян.
У этой ситуации, я так разумею, что ну, до кожного человека, якого они лечить небеспечным для того, как он находился на воле под час их мероприемств, ну, вось могут прийти до дома, поднять ложка и составить на его административный протокол, коли это им треба быть. Питание такое, что делать людям, которые ну, просто звыкло живут, правоабаронцы, например, как бы советуют съезжать. Но я кажу, ну, люди, з'язджаць, гэта понятно. Калі чалавек ходзіць на працу, калі у чалавека ёсць абавязкі сімейныя, як ён можа з'ехаць?
Аб'яднаная грамадзянская партыя абвесіла пра пераслед двух сваіх актывістаў – Змітра Кавалгіна і Антона Жылко. Абодва недаступныя праз телефон. Дзе яны цяпер – невядома. Актывісты нацыянал-бальшавіцкага руху таксама сышлі ў падполле. Яўген Кондуш на час чэмпіянату пакінуў кватэру і плянуе жыць у розных месцах.
Сотрудники, но я им дверь не открыл. Знаю, что с моими товарищами то же самое. Сегодня вроде как спокойно.
До Кондуша приходили двое супрацовников, один из них у форме. Пропановывали пройти у пасторонок, нібыта для проверки документов. Наста Дашкевич цяпер носіць перадачы на Акрысціна свайму мужу, Змітру, якому ўжо не трэба хавацца. Ён свае 25 сутак ўжо атрымаў.
У ўлады ёсць пэўны план, і ён яго выконвае, таму што маладафронту це многі досыць публічна агучвалі і не хавалі таго, што яны не будуць у Менску пачаць чэмпіянаты, разумеючы, што тут будзе. Няма ніякай гібкасці такой ва ўладзе, там, ва спецслужбах, хоча і тых, хто займаюцца. Вось, адносна таго, каб людзі з'ехалі, і вам як бы менш арыштаў, менш такого и так негативного имиджа. Не, вот есть тупо такая страховка и все.
Радио Свобода протягивает сошить за ситуацией с активистами.
И зараз до меня у студии долучился мой коллега Франок Вячорка, особа, якого апошними днями так само выкликала повышенную цікавость органов милиции. Франок, да кто вас шукал каждый день?
Сапраўды, пазаўчора я прачнуўся ад таго, што ў дзверы стукалі невядомыя тры асобы. Яны абудзілі ўсіх суседзяў, якіх распытваліся, дзе я знаходжуся. Я ж, натуральна, дзверы ім не адчыніў. Яны казалі, маўляў, вось гэты вячорка хоча сарваць чэмпіянат. Ну і мне неяк удалося выбрацца, як бачыце, я пакуль на свабодзе, але даводзіцца хавацца. Мяркую, што мяне хацелі загрэбсці на 20-25 сутак, як і іншых моладзевых актывістаў, вядучых сацыяльных сетак і журналістаў.
Ну вось, паводле апошняй інфармацыі з нашага сайту, пачаўся суд над Андрэем Ткачовым. Гэта мадэратар суполак толькі ШОС і надакучыў нам гэты Лукашэнка. А якая ў вас яшчэ ёсць інфармацыя, каго яшчэ, можа быць, захапілі?
Сапраўды, Андрэй, гэта адзін з тых 4-5 чалавек, які кіруе аднымі з самых уплывовых суполак у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. Я ведаю, што зараз шукаюць адміністратара суполкі «Мая краіна Беларусь» і надакучыў нам Лукашэнка Сергея Беспалава. У яго не адказвае телефон, магчыма, ўжо злавілі. Ды зрэшты, кожныя паўгадзіны ў твіттары пішуць інфармацыю пра тое, што кагосьці ловяць, кагосьці ўжо судзяць, хтосьці ўжо наакрэсціна. Я мяркую, што ўлады маюць установку зрабіць тотальную, паўнаценную зачыстку, каб чэмпіянат па хакеі пачаўся ў стэрыльным Менску, дзе няма ані каліва іншадумства.
І я дадам, што праваабаронцы з вясны ўжо перадалі спіс затрыманых, якіх лічаць такімі новымі палітвязнямі ў ААН. І як бачым, гэты спіс кожны дзень папаўняецца.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Працягваем праграму. Сёння па старой традыцыі адзначаецца дзень радыё. У гэтым месяцы пазней свой юбілей адзначыць і радыё «Свабода» па-беларуску. Першая перадача тады «Радыё вызвалення» выйшла ў эфір 20 мая 1954 году. Сёння на сайце «Свабоды» мы правялі апытанне, дзе запыталі, як найчасцей вы слухаеце радыё. 41% апытаных адказаў, што праз інтэрнэт. Па 13% праз прыймач дома ці ў машыне. 6% праз радыёкропку. Правда, праз радыёкропкі да беларусаў даходзіць толькі афіцыйнае дзяржаўнае радыё. І нягледзячы на абяцанне Міністэрства інфармацыі захаваць гэтыя радыёкропкі, Міністэрства сувязі ўжо зацвердзіла графік аптымізацыі і пачатку адключэння праваднога радыё па ўсёй Беларусі. У краіне пачалося адключэнне радыёкропак. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Чуткі пра адключэнне правадного радыё хадзілі даўно. Маўляў, абсталяванне састарэлае, рамантаваць яго дорага, на змену прыйшлі ўжо новыя тэхналогіі – інтэрнэт. Але пры канцы лістапада ў Віцебску міністр інфармацыі Алег Праляскоўскі запэўніў, што існуючая сетка правадного вяшчання захаваецца. Тым не менш, Міністэрства сувязі і інфарматызацыі прыняло рашэнне – радыёкропкі адключыць, пацвердзіла адказная супрацоўніца беларускага радыё.
Отключают действительно. Это правда дорогое удовольствие. Это решение Минсвязи. То есть они столбов по новой ставить не будут. И в разных регионах по-разному. Но начиная с 1 июня отключение районных радио, то есть сеть вот эта проводная будет по очереди ликвидироваться, а переводят все районные радио по-разному для КВ, на короткие волны.
Начальник управления Министерства сувязи и информатизации Павел Петрулевич запэўнил радио «Свобода», что для слухачов ничего не изменится. Просто треба набывать ультракороткохвалевое радио примачи.
Так а что меняется? Ничего ж не меняется. Точно та же сетка вещания, программу и расписание их выхода в эфир есть в технологии эфирного вещания. Эфирное радио доступно практически на 96% наверное, территории, поэтому тут одно с другим даже смешивать нет смысла, поскольку эта технология навсегда была. Будет играть те же самые программы, те же самые любимые передачи, поздравления. Ничего не меняется.
Сапраўды, быццам бы нічога не мяняецца, але людзям сталага веку не так лёгка асвоіць новыя тэхналогіі, кажа Анатоль Клямянок, пенсіянер з Чарнобыльскай вёскі Дзень Брагінскага раёну.
Вот радіо адключаецца, бо гэта прыёмнікі купляць будуць. Вот такая дзела. Красна ўжо ў Кірове адключылі гэта, всё чыста. Канешне, пагана. А цяпер уже аж з Брагіна па спутніку, ці хрэн не знаю, як гэта яно будзе.
Міністэрства сувязі зацвердзіла графік адключэння правадной сеткі. Так, з 2 траўня цалкам адключылі правадное вяшчанне ў Глыбоцкім раёне. Рэдактар раённага радыё Чэслаў Бернікович распавёў.
Цяпер мы праз інтэрнэт працуем. голосуем на сайте Райвиконкама. И есть два выхода у ушатский ретранслятор на таких ультраквалевых радиоприемниках. Это для таких пожилых людей тяжей, зловитую хвалю. Ну, конечно, люди привыкли уже слухать программы минские, витебские, глубочкие. Ну, что зробишь? Не все ж так, как хочется тому человеку, чем старые и молодые.
Павел Петрулевич из Министерства связи каже, что набыть прымач на ультракороткие хвали не проблема.
Они есть в продаже на узлах связи, в районах, в деревнях. Предполагаем, что более чем доступны. Если кто-то не может позволить там единовременно покупку, то предприятие предлагает на длительную рассрочку. Условно ежемесячный платеж символически. Только после того, как вы приемник поставили, у вас ежемесячная плата, это не будет. Нет смысла держать две точки дома.
Аргументы Минсовязи. Эфирное радио можно слухать круглые сутки, а проводное только 18 годин. Прымачи працуют и от сетки, и на батарейках. Есть и простенькие однопрограмные прымачи, настроенные одразу на первый канал белорусского радио. А вось Министерство информации не лічыць проводное радио перажиткам минулого. Сярод аргументов тое, что, до прикладу, Россия и Китай мают на сегодня программы развития проводного вещания.
И я додам, что вы можете сегодня позвонить у эфир, каб отказать, ці шкада вам будет развітацца с радиокропкой. Як давно вы сожите за информацией поводля Радио Свобода? Зараз дадим звонок одного слухача.
Вітаю вас і усю службу Радіо Свобода з Днем Радіо. Нехай хвалі Радіо Свобода і надалей несуть усю правду во всім світі. Дякую за увагу. Владимир Петрович Прищ, вёска Выдрица, Крупский район.
Дякую за добрые пожадання. І ще на сувязі з нами хтось із наших слухачів. Калі ласка, ви у ефірі.
Алло. Слухаю, я профессийный связист, уже бывший, конечно. Могу сказать, что за паника это? Вот у нашей весочки и соседней весочки, где я вельми всех добро ведаю, у кожного, кто зацикавлены, мают радио FM диапазонов. И что это за посупы, которые по полях стояли?
Ну, але FM диапазон это нечто зусім інше, ви говорите. Мы говорим про радиокропку, коли, скажем, пенсіонери от просто повернули гэты гузічок і можуть слухати радіо. А ви кажете про FM радіо, это нечто інше.
Ось у нас у вёсці FM радіо у кожному домі є. Усі купили радіо, і не потрібно это обсталювання, це поля. На полях эти слупы стоять, проводы протягнутые. У каждом, кто зацикавлены, есть. Да, вот у нас 5 радиостанций работает FM диапазону. И некую там поднимать такую панику, я уже не веду, за чего надо поднимать эту панику.
Добре, дякую вам за ваше меркаванне. Слома вось гэтаму слухачу не здаецца трагедыі, што знікнуць радыёкропкі, і на яго погляд наадварот, пейзаж Беларусі стане прыгажэйшы, калі знікнуць вось гэтыя слупы з радыёдратамі. Вы можаце выказаць і сваё меркаванне. Я нагадаю, нумар телефону ў эфір 29 651 42 04.
Георгиевская стужка. Песня про пригожую даму. Старшиня сельсовету про Радио Свобода. Ці разумеете по-украинску? Про это, а еще про миротворцев ААН у новых звоночков.
Эта передача у эфира не у забаве. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Протягиваются затримания и арешты активистов разных организаций, а так само фанатов спортовых клубов перед чемпионатом света по хоккею. У Минск съезжаются национальные сборные, которые возьмут удел у чемпионате. Шведская команда проходит инструктаж, как поводить себе в Украине диктатуры. Шведського правооборонцю Мартіна Углу, який їхав у Білорусь з хокейним квитком, затримали у аеропорті і повідомили, що він непожаданая особа. Міністерство сувязі затвердило графік відключення проводної радіосітки. Так, з 2 травня цілком відключили проводне вещання у Глибоцькім районі. Сьогодні про 15 років після зникнення генерала Юрія Захаренки, былого міністра внутрішніх справ Білорусі, загадка його лісу так і не розкритая. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні зустрівся у Москві з російським прем'єром Дмитрием Медведєвим. Візит у російську столицю протягнеться і завтра. 8 травня Владимир Путін покаже некоторым колегам з СНД, серед яких буде і Лукашенко, як у Росії керують узброєними силами. З протягом теми Владимир Глот.
На сустрече з Медведєвим Лукашенко зробив публічний комплімент своєму візаві. І він нагадав, що менавіта Медведєв, будучи президентом Росії, ставив свій підпис під домовою в створенні митного союзу. І коли б тоді не жадання і воля Росії, нашого союзу б не було, додав керівник Білорусі. І він знову казав, що поміж Білорусією і Росією нема невирішальних питань. Але нам треба тільки не спинятися і рухатися наперед, казав Лукашенко. За гэтымі словамі аналітык ліберальнага клубу Антон Болтачка бачыць ягоную згоду на падпісанне Беларусі ў Астане дамовы аб Еўразійскім саюзе, але толькі пры ўмове атрымання з Москвы пэўных бонусаў.
Вопрос только в том, в каком количестве эти бонусы будут предоставлены, форма была вторична. И сейчас мы видим, что Лукашенко поехал в Москву для того, чтобы как раз-таки определить размеры бонусов, ну и, соответственно, форму. И с учетом того, что он уже высказался положительно, явно определена либо то, либо другое, либо оба данных момента. То, что Лукашенко подпишет интеграционный проект, это точно. Сейчас только осталось дождаться того, какой подарок ветеранам Александр Григорьевич привезет на 9-е. Это вполне вероятно будет очередной транш кредита от России, который обещал нам 2 миллиарда долларов.
Ситуация в Украине – одна из головных тем встречи российского президента Владимира Путина с керовниками шерогу країн СНД. Безумовно, ситуація в Україні буде фігурувати у перших рядках порядку дня, повідомив пресовий секретар Путіна Дмитрий Пясков. Коментуючи гэтыя словы, палітолог Олесь Логвінец адзначае:
Расія шукае падтрымку краін СНД у сваёй агрэсіі адносна Украіны, таму яна спрабуе мабілізаваць гэтыя краіны. Ёсць пакет двухбаковых адносінаў паміж Беларусію і Расіяй. Зразумела, што Пуцін вельмі чакае, што Лукашэнка падпіша дамову аб еўразійскім эканамічным звязі, таму будуць ісці далейшыя абмеркаванні.
Невядома, ці ўсіх кіраўнікоў садружнасці Владимир Путін запрасіў у Москву. Дмитрий Пясков пакуль называе толькі Арменію, Беларусь, Кыргызстан і Таджыкістан. Між тым, у СНД сёння разам з Украінай 11 дзяржаў. Украіна, праўда, ўжо падала дакументы на выхад з садружнасці, аднак паводле статуту СНД гэтая працэдура займае год. Магчыма, некаторыя прэзідэнты з'явяцца ў Маскве 8 траўня, менавіта ў чацвер, як паведамляе крамлёўская прэсавая служба, у рамках дадзенага мерапрыемства запланаваная прысутнасць лідараў на трэніроўцы па кіраванні ўзброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі. Алесь Логвінец згадвае, што, напрыклад, той жа Азербайджан галасаваў у ООН за рэзалюцыю, якая асуджае расійскую анексію Крыму.
Не все країни СНД з'явилися в Москві, показує те, що СНД по сутності була виключена з конфлікту. Росія діяла однобоково, і сьогодні СНД розколота у своєму ставленні до політики Росії у дочиненні до України.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 15 років тому був викрадений невідомими былий міністр внутрішніх справ Юрій Захаренко. Як іде розслідування гэтай справи, ды інших справ зніклих політичних опонентів Олександра Лукашенки? Як склалося життя сім'ї зніклих? Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Юрій Захаренко знік 7 травня 1999 году. Ён стаў першым вядомым апазіцыянерам, супраць каго ўжылі злачыны метад выкрадання з далейшым бясконцым расследаваннем справы. Чаму менавіта Захаренка? Былы супрацоўнік вайсковай контрвыведкі Валер Костка нагадвае палітычнае становішча ў весну 1999 году. Ён згадвае пра тое, як віцэ-спікер распушчанага Верховнага Савету Віктор Ганчар арганізаваў альтэрнатыўныя прэзідэнцкія выбары, на якіх балятаваліся недаўні прэм'ер Міхаіл Чагір і лідер БНФ у выгнанні Зенон Пазняк. Гэтыя выбары хоць і праходзілі паўпадпольна, але значна нервавалі ўладу. Былы міністр унутраных справ генерал-майор міліцыі Юрый Захаранка ўвайшоў у гэтак званы нацыянальны камітэт, апазіцыйны ўрад, які ўзначальваў Геннадзь Карпенка. Юрый Захаранка, які ў той час ствараў арганізацыю апазіцыйна настроеных афіцэраў пад назвай Беларускі кангрэс афіцэраў, якраз займаўся сілавой падтрымкай гэтага ўраду. Калі ў красавіку 1999 году заўчасна і загадкава памёр Геннадзь Карпенка, Валер Костка быў арганізатарам пахавання палітыка. Ён згадаў пра выступ Юрыя Захаранкі на трызні, які, магчыма, неяк спачыніўся да падзей 7 траўня.
Карпенку пахавалі, памінальны стол быў у гасцініцы Кастрычніцкай. Захаранка вельмі рэзка выступіў з крытыкай у бок улады, у бок рэжыма. І гэта быў выклік уладам, фактычна. І гэта магло быць імпульсам асноўным. Ну і плюс высокі статус. Плюс тое, што тады мы стваралі разам Барадач, Захаренка і я траём Беларускі кангрэс афіцэраў. Гэты кангрэс павінен быў аб'яднаць людзей вайскоўцаў, не толькі пенсіянераў, але і тых, хто на службе, за ідэі дэмакратыі. Таму гэта таксама супярэчыла накірункам улады.
Яшчэ праз паўгода гэтых жа ў цемры невядомыя скалі Віктара Ганчара і ягонага сябра бізнесоўца Анатоля Красоўскага. Яшчэ праз 8 месяцаў улетку 2000 году знік аператар ОРТ, былы асабісты аператар Лукашэнкі Зміцер Завадскі. Злачынцаў, якія ўчынілі гэтыя выкраданні, дагэтуль не знайшлі, а справы аб выкраданні Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Зміцера Завадскага перыядычна падаўжаюць. Але фактычна не расследуюць, перакананы былы следчы прокуратуры Олег Воўчак, які на грамадскіх асновах займаўся расследаваннем справ зніклых. Олег Воўчак нагадаў, што ў замалужаным стане і справа аб прызнанні Юрыя Захаранкі памерлым. А на якой стадыі цяпер справа аб выкраданні Захаранкі?
На той стадіі, которая была озвучена официально, ответ получил депутат Фролов от Шеймана, тогда генерального прокурора, что Захаренко был похищен неизвестными людьми в такое-то время, увезен, принимаются все меры по его местонахождению и закончат так, что за время следствия не были установлены лица, которые были причастны к его похищению, также не было установлено место его захоронения или место пребывания.
Олег Воўчак заўважае, што фармальна ў верасні 2014 году справы Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, заведзеныя за 15 гадоў да таго, увогуле могуць закрыць і здаць у архіў, бо скончыцца тэрмін прыцягнення да адказнасці паводле артыкула аб выкраданні. Праз год тое самае можа здарыцца і са справай Зміцера Завадскага.
Если правозащитники не добьются того, чтобы переквалифицировали дела исчезнувших на другую статью, как преступление против человечности, значит, так и будет.
Мяркуе маці зніклага журналіста Вольга Завадская. Вольга Завадская цяпер на пенсіі. Мой звянок заспеў яе падчас хваробы. У жонкі яе сына Святланы падрастае ад другога мужа дачка Аделька. Вольга Завадская не траціць аптымізму.
Аделька хорошая девочка, ты маленькая, активная. Хоць бы справіцца з ней, она такая активная, требує большого внимання. Жизнь-то продолжается. Живым надо жить і радоваться.
Былая сям'я Юрыя Захаранкі жыве ў Нямеччыне, у горадзе Мюнстары. Жонка Захаранкі Вольга цяпер не працуе, жыве на дапамогу ад дзяржавы, займаецца здароўем. Дочкі Юля і Алена працуюць. Больш за іншых Захаранкаў інтэграваўся ў нямецкае жыццё ўнук былога міністра Кірыл, школьнік. Сваякі кажуць, што па-расійску ён гаворыць з нямецкім акцэнтам. Сёлета Кірылу спаўняецца 15 год, ён равеснік выкрадання свайго дзядулі. Жонка і сын Віктара Ганчара жывуць у Беларусі. Блізкія сваякі Анатолія Красоўскага, хто за мяжой, хто таксама ў Беларусі.
У наступнай гадзіне мы прапануем інтэрв'ю з маці Юрыя Захаранкі, якой нядаўна споўнілася 90 гадоў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. Калі Расія – гэта бензакалонка, якая лічыць сябе дзяржавай, то Лукашэнка – гэта расійскі генерал-губернатар, які лічыць сябе прэзідэнтам незалежнай краіны. Масква свой імперскі сцэнар у Беларусі ажыццявіла яшчэ 20 год таму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко пазней у праграме. У Менск з'язджаюцца нацыянальныя хакейныя зборныя, якія возьмуць удзел у чэмпіянаце свету. Некаторыя каманды першым чынам выправіцца ў дыпламатычныя прадстаўніцтвы сваіх краінаў, дзе атрымаюць інструкцыі, як варта паводзіць сябе ў апошняй еўрапейскай дыктатуры, каб не стаць міжвольнымі удзельнікамі яго прапагандысцкай кампаніі. У прыватнасці, такую сустрэчу ў сваім пасольстве ў Менску правядуць хакеісты з зборнай Швецыі. Са Стакгольму перадае Ігар Карней.
Найбуйнейшае шведскае выданне «Свенска Дагбладет» друкуе матэрыял пад назвай «Кароны сядуць за школьныя парты». Гэта своеасаблівая рэкамендацыя гульцам каманды Швецыі, якія сёння вылетаюць у Беларусь. Наша каманда выпраўляецца на чэмпіянат, які будзе праходзіць у жорстка-рэпрэсіўнай Беларусі, піша журналіст Томас Бенгстан. Таму хакеістам давядзецца атрымаць інфармацыю пра тое, як рэагаваць на непрадказальныя сітуацыі. Беларуская прывязка артыкула бачна па характэрным фотаздымку Александра Лукашэнкі ў хакейнай форме, які суправаджаецца подпісам «Прэзідэнт Беларусі вельмі любіць гуляць у хакей». У артыкуле апісваецца, як гульцы мусяць сябе паводзіць у малавядомай ім краіне. Пры канцы гэтага тыдня пачынаецца чэмпіянат свету ў Беларусі, якую называюць апошняй дыктатурай Еўропы, працягвае выданне. Гэта прэстыжны праект для прэзідэнта Лукашэнкі, які вельмі цікавіцца хакеем, які жалезнай рукой кіруе дзяржавай ад 1994 году. Па словах апазіцыйных палітыкаў і змагароў за правы чалавека, ён хоча выкарыстаць чэмпіянат дзеля таго, каб стварыць бачнасць адзінства для ўсяго свету, а сваім жыхарам паказаць, што мае падтрымку міжнароднай супольнасці. Паводле газеты, неаднойчы ўздымалася пытанне, што, магчыма, замежных гульцоў будуць спрабаваць выцягваць выказванні, якія потым пачнуць выкарыстоўвацца ў якасці прапаганды ў СМІ, якія кантралююцца дзяржавай. Тым часам капітан шведаў Пер Морц падкрэслівае ў інтэрв'ю, што ў іх будзе асаблівая палітыка ў адносінах да таго, па якіх пытаннях можна выказвацца, а па якіх не. Па яго словах, хакеісты Трэ Крунур павінны атрымаць інфармацыю, дакладна сфармуляваную Шведскай федэрацыяй хакея і завізаваную яе кіраўніком Крыстарам Энглундам. Прычым яшчэ да таго, як яны выедуць са Швецыі. У гэтай інструкцыі адлюстраваныя моманты, якія маюць адносіны да становішча справ у Беларусі. Па прыезду ў Менск каманда сустрэнецца з прадстаўнікамі шведскай амбасады, пацвердзіў капітан. Аўдыенцыі чакаюць і іншыя гульцы каманды Швецыі. Так, форвард Мікаэль Баклунд кажа, што чакае прыезду ў амбасаду з нецярпеннем, таму што зусім не ведае, што адбываецца ў Беларусі, і нядрэнна было патрымаць пэўныя звесткі. А вось варатар шведаў Йохім Эрыксон кажа, што ў дадзены момант не думае пра магчымыя палітычныя складанасці. «Нічога пра гэта не ведаю, я еду туды, каб згуляць у хакей, і хачу зрабіць гэта як мага лепш». У сваю чаргу, рэзумуе Пер Морц, наўрад ці хакеісты будуць выказвацца адносна палітычных працэсаў увогуле, бо гэтым мусяць займацца палітыкі. Ці трэба спартоўцам адмяжоўвацца ад палітычных падзеяў, робячы выгляд, што апроч хакейных баталіяў навокал нічога не адбываецца? Вядомы шведскі журналіст Пер Энеруд, які працаваў уласным карэспандэнтам шведскага тэлебачання спачатку ў СССР, а потым у Расіі, выказаў свабодзе меркаванне. Наўрад ці да інструктажу хакеістаў трэба ставіцца завышанымі чаканнямі.
Это не только в Беларуси, это практически всегда делают. Вот футбольная сборная Швеции играла с Молдовой и с Азербайджаном. Также футболисты, команда подготовили, ну как бы не политически, но просто вот исторически, что такое Молдова, что такое Азербайджан и что такое Беларусь. Я думаю, что вот те, которые вот на этом уровне занимаются спортом, они не всегда в первую очередь внимание большое выделяют географию и историю соседних государств, поэтому это просто практически. Ну, это вот я бы сказал, знак уважения страну-хозяйки спортивного мероприятия. Так что тут нет политического подтекста, я бы...
Кажа Пер